Sukaldeko atea zabaltzeko tenorea dugu hauxe, eta azkenekoz egingo dugu ikasturte honetan. Aitor Zabaleta, kaixo egunon?
Egunon alta.
Bueno, Aitor, ostirala, astearen bukaera ere iritsi zaigu, eta ikasturte amaiera ere bai.
Hori zaman ezun, gaur bukaera asko ditugu, ez?
Bai, bai, gehitxo agian, eh?
Bai, pixkat, falta motago dut, ni goizero, ostiral goizera mintzat.
Tarte hau.
Zurekin solasaldi hauxe.
Bueno, bueno, ba, egin beharko ditugu gehiago ere, baina tira, hemen mintzat irratian eta gisa honetara, hau izango dugu azken Aitor.
Bai, baina, bueno, esaten den bezala, ba, lehio bat irikitzen denean beste bat irikitzen edo, bate bat izten denean beste bat irikitzen denean, beraz, horrela pentsatu beharko dugu, ez.
Zalantzarik ez izan horretan, eta, bueno, ba oporren ataritan gaudenez, ez dugu negarra hundirik egingo, eta egia esan atxeden pixka bat behintzat gustora hartuko dugu, gero-gerokoak.
Gustora hartu dakar, ez nila premiare badugu dugu pentsatzen.
Bai, hori da, denok ere behar pixka bat egin gaude, eta tira, aprobetsatuko dugu. Bueno, Aitor, ba, agur esateko modu bat izan liteke, egerrez eta hon bat ere, despedirako balio dute, ez da? Mai buelta hon bat egitea, elitzateke aukera
txarri. Euskal Herrian mentza, nik uste tradizia hundi izan dugu lagrai gauza gozpatzeko, agur esateko, kaixo esateko,
bai, bai.
Ba, mai ingurua elkartzea, eta zelantzarik gabe errez eta hon batek, ondo ezkontzen duela uste guzti horrekin.
Bueno, ikasturte honetan denetarik ikasi dugu zuri esker, lehendabiziko platerak, bueno, sarrera batzuk ere bai, bigarrenak, bueno, postreak ez dakit, asko egin Gutsi. Ditugun, baten bat edo, gazta suflea edo horrelakoren bat gogoan dut, baina ez postre ezin dugu hartu, ez da? Baina tira, beraz, gaur ondo bukatzeko, postre bat ez da gaizki etorriko. Eta zen nolako postrea Aitor, ez da?
La?
Zen nolako postrea gainera?
Izugarria.
Bai, bueno.
Lagun artean maitasunaren volkana daitzen genion pentsa.
Maitasunaren volkana, ene.
Ero sumendia.
Ba, begiak behintzat zabal-zabalik jartzeko modukoa, eta pentsatzea bakarrik ere, ahoaia, urtzen hasten zaigu.
Zalantzarik gabe.
Bueno, txokolatezko sufle egin behar dugu gaur.
Hori da.
Ufa. Ba,
gozozalentzat izugarria.
Bai, sekulakoa.
Ez zinentzat ere.
Guztientzat.
Ni uste dut postre hau ez dago lehin hor gustoko ez duena.
Bueno, ba guk ez diogu musin egingo, eh? Ikasturte honetan hainbeste gauza probatu ditugunez, ba hau ere bat gehiago. Eta motibo askorekin izango denez, bagu behintzat, gustora asko probatuko dugu, Aitor, txokolatezko suflea.
Bazkari, eduzen ikasturte, eduzen gozoa bukatzeko
bai.
Ginda ezin jo behar dela.
Bai. Batira, hasi beharko dugu, eskuak lanean jartzen, eta betiko moduan, ze beharko dugu, Aitor?
Bueno, gaur, kalori asko. Zalantzarik gabe gaur.
Bueno, ordu honetan ez dira gaizki etorriko.
Ni uste dut ez.
Astea zehar, nahikoa.
Bikini jartzeko eta bainadoria jartzeko eta jendean ondo neurtu da biltzen
dira
kaloriak postre honekin kontuz.
Bueno, ba neurrian, jan hau ere, pixka bat probatzeko hartu eta listo, nahikoa da. Horrek ere ez du kalterik egiten neurrian
jartzeko. Ni bildurri gabe jatu metu.
Ba, bukere bai, jango dugu lasai egon Aitor. Batira, ze osagai beharko ditugu txokoladezko sufleo egiteko. Hasi gaitezen.
Denik eta behin, zelantzari gabe txokolatea. Baina, kobertura. Alegia, erostera joaterakon fijatu, kobertura de txokolate jarrezela.
Ados.
600 gramo. Beharko ditugu.
Osondo, ze gehiago?
18 arrautza.
Bueno.
450 gramo azukre. Baina azukar glas edo hautsa. Hautsa egindako azukrea.
Oso ondo?
540 gramo gurin. Eta 300 gramo irin.
300 irina. Primeran?
uste duzun bezala, kaloria sorta bikaina.
Bai, bueno.
Txokolatea,
potente,
zukrea, gurina.
Bai, batira.
Arrautzak.
Guk astean zehar lanean nahikoa gastatu ditugu, beraz, orain, pixka bat errekuperatzeko.
Nire uste merezi dugula pixka bat.
Bai, horretan zalantzarik ez izan aitor. Bai, guk, bai zuk, eta hemen gauden guztiok merezi dugu.
Beti bildurrez jateko, bildurrez beste egiteko, eta bizitzari, koxetasun, namadien idoten gauza apurrak entzen dizkibute beti, ba, iztu.
Bai. Tira, ba, osagaiak mai gainean, zerekin, hasi behar dugu?
Bueno, lehenik eta behin, txokolate urtu egin marko dugu. Horretarako baino maria bat egingo dugu.
Bai.
Ba, lapikotu batean ure irekite jarri, eta txokolatea bol moduko batean edo jarriko dugu. Eta pixkanaka, ba, ikusiko zu, bapore horrekin urtzen joango dela.
Bai.
Ba, igual, zaizan bat arratuko duen, baina utzi lasai.
Bai, lasai.
Asko mugitu gabe, eta segi, dena urtu arte.
Oso ondo. Eta behin txokolate guztia urtutzen zaigunean?
Arrautzarekin jastu beharko dugu. Beste bol batean, hemen zortzea arrautza horiek, jana batituta edo nastuta izango ditugu. Eta behin txokolate urtu denean, pixkanaka, gehitzen joango gara txokolateari arrautzara. Lengueta batekin edo
bai.
Nasten joango gara, ondo nastu, eta pazientzia egin hartu eta xoabe. Maitasun handiz, ba, guztia nastu.
Primeran.
Behin hori egin dugunean, berdin egingo dugu azukrearekin. Tamizatu, garrantzitsua da. Nola egingo du tamizatzeko?
Bai.
Segura eski etxean ez dugu tamizatzeko izango.
Nekez? Nekez?
Neukerez. Horrati diot.
Bai.
Izenen ez akordatzen. Nola izaten da koladorea.
Aha, bai.
Ba, koladore batekin tamizatuko dugu. Bota koladorearen barura eta golpeka pasatzen joango da. Eta ikusiko dugu nola erortzen den nazketa horretara. Eta pixkanaka, ez guztia atera gota beraz, pixkanaka gota eta nazten joan.
Vale.
Azpitik gora. Kontuz, fijatu ez dira azpian.
Geratu.
Hoi da. Lengueta bat edo, komeni garria da, ze egurrezko paldekin eta dauen arazoa da oso gogorra direla, eta agian azpian ez duela lortzen ondo ateatzea guztia.
Aha.
Orduan, gomazko lengueta batek, erraztu ingo luke guzti hori.
Primeran, txokolatea bota dugu arrautzetara, azukreare bai,
hoi da.
Gurina eta irina falta zaizkigu.
Bai. Jarraian, irina botako dugu. Zarekin egin dugu bezala, azukrearekin egin dugu bezala, eta amistatuta.
Aha. Beraz, hori koladore edo pasadore egitako batean. Pasa,
bai.
eta hau ere pixkana. Botatzen
joan. Bueltaka pasa.
Eta gurina faltako zaigu, Aitor?
Eta gurina falta zaigu. Nio gurinarekin eraz bat egin dut, gaizki esan dizuetan. Hori, azukra bota aurretik bota behar da.
Ados.
Hankas hartatxo bat egin dut hor.
Bueno, txokolatea, baino txokolatearen ondoren, gurina botako dugu beraz.
Txokolatea arrautzak eta gero gurina. Eta gero gizendu egiten du beste guztiak.
Vale.
Guriñak pixkat urtu dago behar du, punto, pomada, benbino gaiotan esan duguna.
Bai.
Horatzen, ba hori. Nastuko ditugu.
Bai, dena batera nastu.
Hoi da.
Eta
listo. Ja, masa moduko agatuko zaigu, nahi ikusiko du nahiko lodixan marra dela. Zait, nahi ikusten da, testura nahiko...
Bai, forma hartu du eta pixu-pixka bat ere bai masak.
Bai, masakote esan marra geratzen da, baina zara zari. Eus, bildurtu ze horrela geratu da. Masakotea.
Oso no.
Baina hori daukagunean zein behar dugu. Bueno, bazalanera batzuk hartu.
Bai.
Eta askotan egin dugun bezala, gauzak ez pegatzeko sufleekin egiten den bezala. Gurina eman.
Igurtzi, bai.
Gurinak enonde igurtzi. Eta berdinak egin, behin gurinarekin igurtzi eta gero, idin pixka gota. Eta paleta guztiak irina hartu dezala.
Mm-hmm.
Hala, labetik ateratzeakoan ez dugu pegatuko. Ez zen dezagun arazu erik ondien hori zen behiriteke.
Bai, ez da.
Batetik, labean itxastea.
Mm-hmm.
O labean ez.
Ontzi horietan.
Ontzi horietan. Eta bigarren labean erretzea.
Mm-hmm. Bueno, ba, gizonetara behintzat, bi gauza horiek apur bat zainduko ditugu, ez da?
Hori da. Mm-hmm. Behin, ja, ontzi guztia prest ditugunean,
labera,
masa hori hartu eta masa horrekin beteko ditugu.
Mm-hmm.
Pixka bat, politiagoa dago xoa behin ebalin badugu postrean, zer egin dezakegu. Beno, ba, txokolata beltza urtu dugu moduan, txokolata zuria urtu.
Aha, begira.
Baino, Marian. Eta, izuzka jura sartu, kubiterako, kubak egiteko izaten dira bat plakatxo batzuk.
Bai, bai.
Horietako batzuetan. Urtuta daudenean, oi, barkatu, izoztuta daudenean,
bai.
Behin, txokolata beltzarekin bete ditugunean flanerak,
bai.
Tartean izotzezko pastilla bat sartu.
Aha.
Txokolate zuriarena. Honela, labean sartu eta labetik ateratzen dugunean,
bai.
Oaztu gesa labean zemei denboran bat duen, 180 gradu inguruan, 180 berreun, 10 minutu. Lozain du. Kontuz ez da diarre. Hori fijatu, ze labean arabera ere ez da berdin egiten.
Ez, ez. Baina hori 10 minutu gutxi gora bera kontuan izan aski duela, beraz.
Bai.
Zaindu egin behar da.
Ez dira gehiagin lehortu, zestela gero, ba, ber duen grazia galdu egiten du posterak.
Bai, bai, bai.
Zeirikitzen barruti likidoa onbardu.
Hori da, eta ez gehiagin lehortuta, txokolata. Hori da,
era lehortu daiteke eta madalena moduko algeratzen.
Hori da.
Eta zin da, txokolate zuria sartzearen...
Arrazoia.
Arrazoia. Ba, irikitzen duzunean, flan hori barruti dena txuria erortzea. Txokolate zuri hori urtuta agertzea.
Aha.
Eta ni uste sentsazioa bai, bisualki eta, bueno, oso politia dela, eta noski zaporea
detik ere bai. Ez ezta. Bueno, bueno, beraz, sekulakoa, Aitor. Ena izarritzen hori, sumendia zerbaitea gati deitzen zaio.
Sumendia.
Ba, bai, ba, bai.
Barrutik laba hori ateatzen duelako eta, bueno, eta, bueno, bai. Maitasuna ere sortara zirezakela konek.
Bai, ez da kariñoa bintza bai.
Maitasuna ere, maitasuna zoi sortu dara zirezakela konek.
Bueno, beraz, txokolate zuria eta beltzaren arteko nahasketa hori?
Bai.
Hori ahoan sekulakoa.
Bai, bai, bai. Ba. Zit, ahoan eta bisualki.
Baita ere, baita ere.
Guzti osoa da, erritik irikitzen duzunean nola bai, ateratzen den ikustea. Uh-huh.
Bueno, ba, bagu bentsat txundituta geratu gara, eta gozetut ere bai, Aitor.
Bai.
Hau
ikusten duzu bezala, bueno, kaloriak izango ditu baina, bueno.
Bai, bai.
Merezi dugu ez horrelako bai,
eta
horrelako postretxo bat.
Gaur bezalako egun batez, ba, are gehiago.
Horregatik.
Ba, ba, tira, ba, gaurko egunari benetan ginda jartzeko moduko postrea, Aitor. Ez dakit, ba, nola eskertu behar dizugu, baina benetan, eta bihoz bihotzez esaten dizut, plazer bat izan dela, ikasturte honetan, hementxe, ostiralero, ostiralero, gure sukalde partikularrean, zuzeu izatea.
Ba, plazera niretzat izan da doltza, izu erri ondo pasadut.
Bueno, posten gara. Ez behintzatzen,
politxe izan da hemen, zurekin ostiralero jardutea, eta, bueno, bihoz bihotzez mila esker, aukera bat emateatik doltza.
Eskerrik asko zuri, Aitor, eta tira, ba, zurekin izan diren lagunei ere, bai, ze tartean, tartean, etzaitugu bakarrik izan, eta hoiekin ere gogoratu beharko dugu, ezta?
Bai, 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 ni uste dut Urki eta Unairi ere eskarrak emanen izketela, ba, badakirelako ez zera, behaientzat ez dela oso gustagarri erratean itzeitea, ba, nahiko lotxati eta nervioa pasatzen dituztelako, baina, ba, bai, eskerrak biei, ba, hemen egon zirelako,
bai, eta
maixu hau nire direlako sukaldean, eta maixu izan zirelako baitera irratian, eta berezi, ba, Urkiri gaur, ba, zortea edo pan nahi dioz, ere, orantxe bertan, bere herriko ostatu hartu berri du, eta zera ingo alegia.
Bai.
Eta, bueno, izan bezala zorte oberena, opa diote mendik.
Bueno, ba, guk ere, bai, zera ingo ostatua da, beraz, Aitor.
Hori da.
Bueno, ba, aprotxeatuko dugu, publizitate pixka bat egiteko hemendik.
Hori da.
Zera ingo ostatuan, hortxe, sukaldari lanetan, ba, ba, guk ezagutzeko parada izan genuen Urki.
Hori da.
Arituko dela hemendik aurrera.
Hori da, eta badakin ora joan.
Bai, bai, eta, bueno, guri egintzikun bezalako errezetak eta seguru gaude, ba, gehiago, eta hain honak egingo dituela, ba, tira, gomendioa luzatzen dugu guk ere hemendik bertara gerturatu eta Urkiren plater goxoez ba gozatzeko aukera izan dezan jendeak. Ba bueno, Aitor, ba agur esateko ordua iritsi zaigu.
Bai.
Honetan txutzi hartu dugu.
Esan ditut, faltar motago dut ostira goezetan hau.
Bueno, guk ere bai, baina zer egingo diogu ba, bizitza horrelakoa da, eta...
Bai.
Eta agur esaten ere, jakin egin behar da.
Jakin behar, gero arte.
Hori da.
Gero arte.
Aiorik ez,
aiorik ez.
Urren arte, Aitor.
Osondo.
Besarka da hundi bat, eta ondo segi.
Ondo bizi.